Děkuji za slovo, dobrý večer. Náš dnešní host je profesor Libor Pátý, fyzik, vysokoškolský pedagog, jeden z tvůrců první polistopadové reformy školství, také bývalý mukl, amatérský muzikant, prostě renesanční muž. Pane profesore, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, vážení posluchači.
Doteky víry s Liborem Pátým. Posloucháte sobotní doteky víry, jak jsem řekla, ve studiu máme profesora Libora Pátého. Pan profesor tráví léto na chalupě v Podkrkonoší, že ano, pane profesore?
No, paní redaktorko, přímo v Krkonoší.
Přímo v
Krkonoší. Na úrovni Benecka, ano. A Míseček.
Já bych jenom chtěla říct, že jsem ráda, že jste si udělal čas z té chalupy, jste přijel sem k nám do Prahy, abychom si popovídali. Zrovna, když zpívali spirituálové, tak jsme si povídali o tom, tak pan profesor říkal, jak on vždycky zaklekne do svého políčka a když vybírá brambory, tak cítí se pětí se svými předky, kteří tam po generace hospodařili na té půdě a v té chalupě žili. Já bych jenom chtěla podotknout, snad mi to nebudete mít, pane profesore, za zlé, že Libor Pátý vlastně od poloviny zhruba 90. let postupně ztrácí zrak a dnes už toho moc nevidíte, že? Dnes už prakticky jste nevědomí a přitom pracujete. Běháte sem tam po Praze, cestujete po Česku a to je moje první otázka. Jak to, že to tak dobře zvládáte?
No, já bych byl daleko skromnější v tom slůvku dobře. Jakž takž to zvládám a rozhodně, když se to pojmenovala prací, tak musím protestovat. To je už spíš takový udržování se v aktivitě, ale nazvat to prací, to bohužel není náležité. Jak rád bych pracoval, já jsem byl zvyklý celoživotně trávit v aktivním myšlení od rána do noci a někdy i přes noc. Snad se můžu tady zmínit, že vědecká práce je práce bez časového omezení.
Ano, ano.
Na to člověk myslí, na ten svůj problém, lehaje, vstávaje. Takže takovou práci už já provádět nemohu. To mě ty oči, ten neduch brání.
Ale nicméně vy jste ryzí intelektuál nebo vědec prostě, ale dáváte velký význam takové té fyzické práci, tomu hrabání se v zemi, tomu kontaktu s těmi elementárními lidskými činnostmi.
Proč
je to podle vás důležité? Řekněte.
Já bych to nazval tu důležitost v tom, že člověk je pro práci konstituován daleko, daleko do minulosti. A hlavně je konstituován ten člověk, kde si tomu přivykne od raného mládí. Mí rodiče mě přivykávali k práci, poměrně intenzivní práci, i když to bylo nenásilné, bylo to ohleduplné. No a já jsem si tak zvyk celý život pracovat a když pracuju, ztrácím tu úzkost z té své nedobré perspektivy, s kterou se musím každodenně smířovat. Čili práce je pro mě osvobozením.
A to je, tady ta myšlenka, to je veliký přesah, protože každý má, nebo skoro každý má do té či oné míry, kromě několika málo šťastlivců, nějaký ten kříž, který sebou nese úzkost a různé stresy v životě a napětí. A jestliže říkáte, že práce je tím klíčem ke zbavení se úzkosti, tak to je takové poselství i pro ostatní lidi. Někdo by třeba řekl, že tím klíčem je zábava. Vy říkáte práce.
Dávám vám za pravdu. Naprosto za pravdu, ale já bych byl nerad, kdybych v očích posluchačů byl člověkem, který zná a těší ho jenom práce. Já jsem se dokázal taky bavit a byla to právě hudba, o které již byl hovor. Hudba, která pro mě byla takovou jinou stránku psychické zátěže a poněž byla jinou stránkou, byla vlastně úlevou a odpočinkem. Čili já jsem se dokázal taky bavit. Tak. Paní redaktorko, jestli to můžu vyslovit, dodnes mám abonentní lístky do České filharmonie. Když jsem si je kupoval před 2 měsíci, tak jsem se zmínil, že už jsem abonentem přes 50 let. Tak to paní prodavačka mě tam téměř oslavovala. Je to skutečně tak. Čili hudba je pro mě tou zábavou. Nejenom ta práce, jak jste zmínila.
Mm-hmm. Když hovoříme o té hudbě, vy jste amatérský muzikant, že? Na cože jste to foukal nebo foukáte?
Já jsem začal především zásluhou mý zemřelé paní, která od mládí hrála na zobcovou flétnu. To bylo v době, kdy ještě první republiky, kdy zobcové flétny nebyly ve flóru, jak je tomu dnes.
Můžu udělat malou vsuvku, jenom jestli byste nám neřekli, jaký jste ročník, abychom si udělali.
29, je mě 82.
Ano, takže zásluhou vaší paní.
Ano, zásluhou paní jsem se naučil na zobcovou flétnu, společně jsme hráli dueta, později kvartety té krásné barokní hudby českých mistrů, Michnas od Radovic a tak dál. No ale začalo nám to oběma být málo. A tak manželka sáhla k příčné flétně a já k hoboji. Hoboj je velmi těžký nástroj, ale naštěstí jsem se přiblížil k panu Karlu Klementovi, hráči na hoboj z vašeho symfonického rozhlasového orchestru. A ten mě začal učit, takže pak jsem byl už schopnej hrát takovou jednodušší komorní hudbu v kvartetech, duetech staré hudby a nakonec jsme spolu s manželkou vstoupili do orchestrálního združení, což je 100 let staré združení milovníků amatérské symfonické hudby. A tam jsme s velikým uspokojením provozovali symfonickou hudbu, ale také chrámovou hudbu na kůrech.
Kde jste hrávali? Měli jste svoje?
U svatého Jiljí v Bráníku, na Andělce a v dalších kostelích. A bylo to tak, že jsme se vždycky museli krčit za tím zábradlím na kůru, aby nás moc případní hledači.
To se bavíme se o totalitních časech, že?
O totalitní čase, ano, aby nás neobjevili a mohli jsme nerušeně v tom pokračovat.
Počkejte, to v té době bylo jaksi nežádoucí i třeba hrát někde v kostele? I za to vás mohli sebrat?
Jistě. Ne sebrat, ale dělat těžkosti. Měli jsme ovat trošku štěstí v tom, že jsme pracovali na fakultě, která nebyla příliš předmětem zájmu partaje a předmětem zájmu ke studiu jejich mladších generací. Takže nebylo to tak strohé, ale opatrně jsme museli být.
Pane profesore, jaký je vlastně hoboj nástroj? Řekněte nám o něm něco.
Hoboj v symfonickém orchestru je vlastně kratší než flétna, ovšem delší než pikola. Ale je to nástroj namahavý, poněvadž dobrá tvorba tónů předpokládá přetlak vzduchu.
Ano.
To znamená stále, neustále napětí v hrudníku. Hraje-li člověk 2 hodiny v orchestru, ty 2 hodiny jsou v napětí klenby všech žeber, poněvadž ten tón je nesený právě přetlakem vzduchu.
Teď z vás promluvil fyzik, že? Nám to tak popisujete, co se tam děje v tom těle.
Za to se omlouvám.
Fyzika nezapřete, ne? Co je na fyzice hezkého, pane profesore? Mě fyzika, víte, vždycky děsila na gymnáziu a tak.
To mě bolí, poněvadž především to, že vás děsila, vidím jako nedostatečnost vašich učitelů. Víte, seznamovat děti s fyzikou vyžaduje velikou opatrnost a citlivost, poněvadž je velmi snadný děti odvrátit od fyziky to svou myšlenkovou náročností. Ale fyziku je možno udělat předmětem, kterým mladí děti láká a těší, ale je k tomu potřeba určitý kumšt.
Takže myslíte pedagogicky?
Pedagogicky. Myslím, že v naší generaci by bylo daleko, daleko víc příznivců z řad mládeže a dorostů, kteří by byli ochotni se na tu cestu dát, kdyby jsme měli dostatek učitelů fyziky, kteří v tom raném věku umějí mládež oslovit tím pravým způsobem.
A vy jste, pane profesore, měl jaký obor, na který jste se soustředoval potom, když jste přednášel na vysoké škole?
No, tak teď jsem v rozpacích, abych se právě nestalo to, co vytýkám učitelů. To znamená, aby se nestalo to, že vážení posluchači teď začnou vypínat rozhlas. Já to řeknu co nejprostší. Já jsem byl experimentální fyzik, to znamená nikoliv teoretický. Ten fyzik, který otevírá cestu k poznání, poznání cestou pokusů. Jde teda vlastně ve šlépějích Galilea Galilei, který jako první ukázal, že ve fyzice a v přírodovědě je cesta k poznání nadějná tehdy, když začneme klást přírodě otázky cestou pokusů. Byl jsem teda experimentální fyzik a celkem dost náhodou, zásluhou mého učitele, jsem si vybral za diplomovou práci, práci z oboru fyziky nízkých tlaků, vakuové fyziky. A tak jsem byl celoživotně pracovníkem v oboru vakuové fyziky, která byla, a snad i dodnes je, v centru pozornosti proto, že otevírá cestu moderním technologiím. Mm-hmm. Bez vakuové fyziky bychom neměli počítače.
A říká se, pane profesore, že mezi fyziky vlastně jsou nejmoudřejší lidé na světě vůbec. Že fyzikové jsou prostě nejgeniálnější.
To se mi jeví jako příliš domýšlivé. To bych
ale říká se to, skutečně.
Ale jisté je, že fyzika je natolik náročná na uspořádané myšlení, tak se to tak dá systémové řešení, že vychová fyziky jako velmi přemýšlivé vědecké pracovníky, tak touto cestou kvality jejich myšlení se dostávají do pozice vědeckých pracovníků, které přicházejí s zajímavými myšlenkami, dovedou dobře reagovat. Paní redaktorko, vzpomeňte jistě vám známýho Juru Grigara, mýho mladšího kolegy, jak on umí bystře myslet a reagovat.
A mezi fyziky je hodně věřících lidí, vidíte?
Já se domnívám, že ano, ale kdybych měl odpovídat na otázku, abych to srovnával s jinými vědeckými obory, tak to bych nedokázal.
Tak to zkusme povýšit ještě do obecnější roviny. Čím se dá vysvětlit, že mezi lidmi, kteří jsou opravdu vědci, zabývají se často exaktními vědami, je opravdu hodně věřících? To je taková věčná laická otázka, že?
Svou odpověď bych měl, ale nerad bych ji tady prezentoval jako odpověď všech nás fyziků a konec konců vědeckých pracovníků. Každý se k tomu dostává jinou cestou. U mě je to tak, že jsem vždy hledal odpovědi a věda sama. Tím, že položí otázku třeba tou cestou experimentu a dostane odpověď, takhle nemůže postupovat tam, kde už končí horizont našeho světa, na níž se můžeme sáhnout, kam může dolehnout náš hlas a odkud můžeme zaznamenat třeba i ozvěnu. Za tím horizontem určitě, co si je, kam člověk nedosáhne rukou, kam nedosáhne svým přístrojem, ale kam může dosahovat přemýšlením. To je moje odpověď na otázku. Já jsem byl vychován ve víře, ale samozřejmě jako mladý člověk jsem tu víru přijímal dost naivně, tak jak jsme byli naučeni. Podobenství jsme brali příliš doslova a to podobenství často selhávalo. Až teprve, když jsem se teda dostal do té situace, o kterou jsem právě hovořil, té vůle poznat a najít otázku v těch krajinách, které už jsou za hranicí mé laboratoře, za hranicí naší fyzikální knihovny, no tak to už je ta víra. Tam už je ta oblast víry, kdy si člověk musí hledat odpovědi, které se opírají o jisté základní předpoklady, vědecky se tomu říká axiom, o jakési axiomy, které ovšem jsou teda jenom výrokem nedoložitelným. A z toho se potom odvozuje všechno další a jakoby poznání, jakoby přiblížení k tomu, co existuje za horizontem,
ale pořád
co člověk
tam
ale nemůže ověřovat.
Ano. Takže i fyzik pracuje s pojmem, jako je tajemství. Tam to úplně na konci, co už člověk nemůže ověřit.
Přemýšlivý fyzik určitě.
Říká profesor Libor Pátý, který je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Tady ve studiu máme pana profesora Libora Pátého. Pane profesore, vy máte takovou životní kapitulu, která tady věru za moc nestála, ale myslím si, že svým způsobem hodně vás potom pro ten další růst životní ovlivnila, totiž když jste byl v 50. letech zavřený, že jste si prošel věznicemi a tábory, jak ono to tenkrát bylo. A to jste byl mladý, to jste byl právě úplný mladěch.
No, když jsem tam přišel v roce 51, tak mě bylo 22.
To je hrůza.
Samozřejmě, bojoval jsem sám se sebou a teď ta rána, teď to, že se mě propadla veškerá perspektiva. Chlapce, který se chce naučit fyziku a pracovat vědecky a to všechno je ztraceno.
Proč jste se, jenom malá otázka, proč jste se tam dostal vlastně?
To mě zůstalo za rouškou. Nikdy jsme se to nedozvěděli, ale jen takovou extrapolací můžu říct, že spíš než to, že jsem byl v roce 48 vyloučen před maturitou z gymnázie a z politických důvodů, spíš tam sehrála jakási systematická prověrková práce komunistů a v té síti uvíz můj otec. Ten ovšem se blížil k penzi a tak postihli mě kvůli mému otci.
A čím si to tatínek vysloužil, chudák?
No, otec můj patřil k elitním úředníkům ministerstva financí za první republiky a v roce 1938 se stal ředitelem továrny o 300 pracovnících a dokonce jim spolumajitelem. No a to samo o sobě byl teda důvod velmi pádný, i když on se nikdy nevstupoval do politiky. Hmm. A já jsem k politice jaksi měl blízko, ta má léta Sexta Septima Oktáva. To mě politika velmi zajímala a otec mě vždycky varoval, říkal, pozor, politika, to jsou veliká rizika. No a pak, když jsem přišel domů s tím, že jsem vyhozený, tak mě otec říkal, vidíš, Libore, vidíš, měl jsem tehdy pravdu.
A vy jste nikdy neprošel takovým tím okouzlením po válce komunistickou stranou, jako mnoho vašich vrstevníků?
Prošel jsem krátkým okouzlením osvobozením. Mával jsem ruským vojákům. Dokonce jsem si udělal sovětskou vlajku. Mm-hmm. Ale velmi rychle, během několika týdnů jsem prozvel díky svému sousedu, starému pánovi, který žil v Košicích jako přednosta stanice a který mě vyprávěl, jak z Košic se mohlo líp nahlédnout do Sovětského svazu a já jsem mu ze začátku nevěřil. Ale pak jsem si to ověřoval a všechno to, co jsem shledával na politice Sovětského svazu a našich komunistů, tak jsem mu dával za pravdu. Čili po několika měsících už jsem zcela vystřízlivěl.
A potom tedy jste se pod nějakou záminkou, mám takový pocit, že jestli jsem to někde nečetla nebo neslyšela, že nebyl jste sám, vás bylo víc, že studentů, kteří prostě takhle skončili v tom pracovním táboře.
No samozřejmě, v tom PTP bylo 10 000 vlastně kolegů, studentů, kteří se tam podobnou cestou dostali.
Hmm. Jak jste tam žili, jak jste to snášel? 22 let, to je skoro dítě, tedy upřímně řečeno, mladý člověk ještě není vyzrálý.
No, byly tam dva problémy. Jednak se smířit s těžkou fyzickou práci, což u 20-letého chlapce není vlastně problém. Pokud není vyloženě tělesně nedostatečný, tak to lze. To druhý je ovšem těžké. To znamená smířit se s tím, že je na každém kroku ponižován a že ten jeho osud, tak jak nám bylo řečeno, je navždy. My jsme tam se dostali s tím, že jsme na dobu neurčitou, to znamená, my jsme tam byli bez jakékoliv naděje na propuštění. A to bylo to nejdrastičtější na tom PTB.
Jaké tam byly podmínky k životu?
Byli jsme celkem dobře živeni. Poněvadž oni věděli, že cesta taková, jakou šli Němci v koncentrácích, vyžadovat fyzickou práci a přitom nechat je hladovět, to je cesta, která nevede k pracovnímu výkonu. A o ten komunisti tehdy stáli. My jsme byli dobře živeni.
Co jste dělali? Kde jste pracovali?
No, já jsem začínal v dolech na Karviné, ale potom jsem se vinou, nebo zásluhou spíš, mých 6 dioptrií dostal na povrchové práce v Brdech ve Svaté Dobrotivé. To je název, který má.
Já to znám,
je taky milosrdný, ale
to je ironie osudu.
Milosrdné na tom koncentračním táboře nebylo nic. No, byli to Krumpáč, práce v lomech, práce na cestách a stavby muničních skladišť.
Takže těžká fyzická dřina, protože...
To byla, ano.
Jak dlouho jste tam nakonec zůstal?
26 měsíců.
A potom, když jste tedy tady z toho se vymanil, jak to dál ovlivnilo či neovlivnilo váš život, vaše studium, kariéru, profesní a tak? Táhlo se to s vámi, anebo
ve dvou
se to
směrech, zavřelo? Ve dvou směrech. Poněvadž já jsem život přijímal už pod prizmatem zkušenosti z toho koncentráku jako běh času, který přináší úskalí. Já jsem snadno překonával těžkosti a třeba neúspěchy, zatímco mý kolegové, kteří byli bez této zkušenosti, se s tím těžko smířovali. To bylo to dobré. To, co bylo špatné, bylo, že jsem byl stigmatizovaný politicky. A to vlastně trvalo celou mou vysokoškolskou práci. Takže já jsem byl profesorem jmenovaný až těsně po převratu. Přestože jsem kvalifikaci pro to měl, tak mě to nebylo darováno.
Vy jste se zmínil o tom, že jste věřící člověk. Ta cesta víry nebo k víře, nebo spíše cesta víry, ona má takové mezníky, taková důležitá místa v životě lidském, každý to má jinak. Tady ta kapitola, o které teď mluvíme, která souvisí s tím pobytem u PTP a s tou tvrdou dřinou a pozdější šikanou, byla tam nějaká souvstažnost třeba k posílení vaší víry nebo naopak? Posilovala vás víra nebo?
Mohu říct, že jak jsem vyslovil to slovo svatá dobrotivá, to byl klášter na Hovovicku. A ten klášter byl zabrán vojskem, celý ho použili jako skladiště a pomocné prostory a my jsme tam někdy chodívali uklízet, stěhovat. A tím jsme mohli vstoupit i do vlastního kostela. To bylo úžasné oslovení. Poněvadž to byl vlastně výstup z trestnice a vstup na půdu, který evokoval mý zážitky z doby předchozí. A takovou, dalo by se říct, vlastně všední skutečností se otevíral ten výhled na to, co posiluje. A to byla víra. Takže už tehdy mohu potvrdit. Vy jste řekla, že jsou takové úzly v životě lidském. Jsou to jakési vlny, jimiž víra v člověku, já jsem to aspoň tak pocitoval, ty vlny vzepětí a zase poklesu, ty probíhají. V závislosti na té všední existenci, ale v závislosti na těch impulzech, jimž je člověk podroben, jimž je vystaven a taky stykem s osobnostmi. A to je významné.
U vás ve vašem životě, jaká byla ještě taková místa, kde se ta duše hodně obnažuje a je prostě připravená přijímat tady ty impulzy?
No, odpověď je dvojí. Jednak je odpověď přes to vědecké poznávání, které se dostává někdy do úzkostí a do deziluzí, které je možno překonat jedině tím překročením toho prahu, který se nazvá ten horizont reálného světa. A za tím horizontem je ten svět duchovní, duševní. To je jedna věc. A druhá věc je ta zmíněná hudba.
Vážně?
Víte, když jsem například jsme hráli u svatého Jilí Haydnovu mši in tempore belli za časů válečných, kterou Haydn sepsal v 70. letech 18. století a byl k tomu jaksi přiveden tím, že tehdy se nesmířitelně válčilo. A to jeho pojetí té mše, to je rámec síly a současně v tom jisté pilíře víry vyslovované tím schématem mše, no tak to mě otevíralo naprostý kontakt s vírou. Víte, když jsem odcházel z toho kůru, to bylo samozřejmě posvěcení hudbou samotnou, ale posvěcení taky tímto fenoménem víry.
Z čeho se podle vašeho názoru, pane profesore, utváří jaksi vyzrálá lidská osobnost? Musí člověk nutně mít nějaká trápení a kříže, aby na tom vyzrál? Aby na tom prostě dozrál, zmoudřel, anebo může žít v radosti a vyzraje stejně?
Já jsem přesvědčený o tom, že je tomu tak, abych dal odpověď, která je vlastně obsažena ve vaší otázce. Ano, ty strázně posilujou, ale já to nemůžu zcela doložit. Těmi tísnivými okamžiky mýho života, tím se samozřejmě otevíral práh ke vkročení do té stavby víry, do té katedrály pomyslné. Ale paní redaktorko, jako fyzik, mně tady chybí ta možnost to porovnat s tím, jaký bych byl, jaký bych já měl přesvědčení, kdyby těchto tísnivých období nebylo.
Ano.
Mně chybí tady ten experiment,
který
je teda vedený tím, když otočím vypínačem, rozsvítí se žárovka. Když zpět zhasne. Ta žárovka víry se mě otevřela otečením vypínače, který dával cestu těm strázním. Ale já jim nemůžu otočit naspátek, aby ty strázně zmizely. Já tedy vám dávám za pravdu. Ale nemohu to teda prohlásit za absolutní poznání, poněvadž mě chybí tady ta možnost konfrontace s tou obrácenou situací.
Ano, to chybí každému, vidíte, pane profesore.
Každému a samozřejmě to chybí společnosti a to chybí běhu dějin. Známe to, co se vyslovuje některými historiky, co by bylo kdyby. Co by bylo kdyby byl Hitler dostal v roce 1934 infarkt. To je právě toto. To je věc nejenom člověka jako jednotlivce, ale člověka jako složky společnosti. Ale konec konců, to je otázka i přírody jako celku. Co by nastalo, kdyby vyhubili, bohužel se k tomu spěje, ty deštné pralesy. Co by nastalo, že jo? Asi by to změnilo zcela tvář celé přírody. No, nepřejme si to, nechtějme to, ale já se tady znovu kloním k tomu, že tohle je to ožehavé, čemu je věřící člověk vystavený. Že si může dávat odpovědi na otázky spojené s tím, co je ve světě a ve vesmíru za tím horizontem, s tím světem před ním může nakládat, s tím, co je za ním, nakládat nemůže, tam si ověřovat nemůže a tam je vždycky jenom v úzkostech, jestli jeho uvažování, jestli jeho závěry šly cestou správnou a nebo jenom cestou iluzí. To je právě to, že leckterý z nás zvěřící si s vírou nakládá jako s iluzí, která mu ulehčuje žití. To si myslím, že je pochopitelné. A konec konců zaplať pánbu, že toto tam je. Zaplať pánbu za to ulehčení. Ale na druhé straně to je ta selhávající cesta. To není ta víra. Iluze, konstrukce z jednotlivých iluzí, to nemůže být skutečnou vírou.
Říká profesor Libor Pátý, který je hostem dnešních doteků víry. Ve studiu máme pana profesora Libora Pátého, povídáme si v dotecích víry na Radiožurnálu. Co láska, pane profesore, tady ta písnička, uznejte, vysloveně evokuje, abychom si povídali o lásce.
Láska je určitě to, co člověka v životě by mělo provázet bez ustání, poněvadž to dává radost a potěchu.
A posiluje.
Samozřejmě, že hovor o lásce se může udávat ve dvou rovinách. Ta první rovina je ta, která je dneska pojednávána třeba v písních a taky v literatuře na každém kroku. Tomu bych nechtěl nic připojovat, ale je tady ještě druhá oblast lásky A to je láska v tom smyslu charitas. Mm-hmm. To je ta láska, která prolíná Biblí a vírou. A to je ta láska toho porozumění a přilnutí k jednoho k druhému svou duší, nikoli v svou tělesnosti.
Ale nic proti tělesnosti, ne?
Nic proti tělesnosti, ale chtěl bych upozornit na to, že má teda vlastně dvě podoby a že to nejkrásnější, co člověk může v životě prožít, když se může spojit s druhou bytostí, u níž to spojení jde v obou těch dvou rovinách.
Ano, a to je otázka zřejmě, podle toho, jak vypadají rozvodové statistiky dnes, že každý druhý svazek se rozpadá, tak je to otázka asi i velkého štěstí, ne? Bez toho štěstí to zdá se nějak v životě nejde. Nebo čím to? Co myslíte vy? Klidně to rozporujte.
Těžko říct. Dlouhý
svazek celoživotní, že se ano. svojí ženou, tak jistě přemýšlíte o tom, proč třeba dnes to tak nějak to drhne mezi lidmi.
Víte, jak se teď použila termín štěstí, i tam jsou dvě podoby. Štěstí je možno považovat jako dobrý pocit a uspokojení toho, těch nároků, který si člověk klade na život. Ale pak je štěstí taky to, že určitá náhoda přinese dobré řešení. Asi jste to myslela v tomto druhém slova.
Myslela jsem štěstí potkat toho pravého.
Ano, jestli přišla ta dobrá náhoda. No samozřejmě, že ano. Někdy to může být dobrá náhoda a někdy to může člověk pociťovat za jakýsi vliv od někud z toho vzdáleného světa, poněvadž si člověk sám nemůže vysvětlit, proč došlo k celé vadě náhodných schod tak, abyste dospěli k tomu okamžiku, kdy si s tím svým žádoucím blízkým můžete porozumět a podat ruku.
Ano. Čímž se dostáváme k termínům, jako je náhoda anebo osud, že? Jak vy to máte?
Odpověď je nelehká. Hlavně je nelehká proto, že je těžké, aby byla přesvědčivá. Je to několik dnů, co jsem prožil krásný večer se svým spolužákem a jeho sestřičkou. A vyprávěl jsem jim, jak považuji například tu výseč mého života, která se týká okolí roku 89, jak ta má cesta tehdejším mým postavením a uplatněním.
Jste byl náměstkem ministra školství, že?
Jak se šla po pěšinách s tolika rozcestími. Mm-hmm. A že si kladu otázku, jak je možný, že jsem vždycky správně vykročil na těch desítkách rozcestí tím správným směrem.
A
vysvětlení mám pro sebe jedině, že je to tedy něco, co lze nazvat prst boží nebo síla osudu. Dostal jsem ovšem odpověď od svého spolužáka, ale Libore, ta síla byla v tobě. Ty ses rozhodoval proto, že si předtím vždy sledoval určitý cíl a byl si pro tu cestu vybaven díky svýmu úsilí. To, co ty vidíš jako prst boží nebo cestu osudového určení, to je výsledek tebe sama.
Zákonitost.
Zákonitost. A jestli dovolíte, tady bych cosi dopověděl. Já bych byl v rozpacích, se rozhodnou tedy, jestli tak i onak. Ale nakonec odpověď nalézám v tomto řešení. Porozumět tomu, kdo je, respektive kým je, nebo co je Bůh, tam je možné najít taky odpověď, že Bůh je skryt v každém z nás. Že každý z nás má v sobě jisté určení a jisté poslání, jemuž se buď podrobuje při zachování své svobody, a nebo které odmítá. A je-li teda tomu takto, že vlastně to správné porozumění pojmu Bůh shledáváme v čemkoliv, co on vytvořil, tedy i v nás, pak odpověď na to dilema, který jsem otevřel na samém začátku tohoto odstavce. Kdo určoval rozhodování o těch výhybkách mé životní dráhy? No tak odpověď je, že tedy ano, milý Kime, to je jméno toho mýho spolužáka, ano, byl jsem to já, ale já jsem tím byl jedině díky tomu, že uvnitř mě bylo určité boží slovo jako průmět jeho existence. A tohle je tedy odpověď jakéhosi kompromisu, který zaujatě věřící by mě mohl vytknout jako úhyb, jako vyhnutí se, jako podlehnutí něčemu odbočujícímu. Já si myslím, že je to asi skutečně velmi blízké pravdě, že ten osud, ten je skrytý v tom, jak my sami zacházíme se sebou samotným.
To je mi zajímavá myšlenka.
To je tedy vedeno tím, jak jsme schopni přijímat i ta oslovení, který kráčejí k nám z té oblasti za horizontem.
A co je, myslíte, pane profesore, v životě nejdůležitější? Co je nejdůležitější? Ona ta otázka zní možná banálně, ale je strašně důležitá, abychom v každé té etapě toho života byli tak nějak v harmonii a spokojeni a nebyli v depresi a tak dále. Já si myslím, že člověk by měl být pořád otevřený, jaksi, ale to asi nebude to pravé slovo.
No já vám odpověď dám. A je strašně obtížná. A jestli, vážení posluchači, sledujete můj hovor do vlastní hloubky myšlenek, tak vás neuspokojím. Co je tím? To je vůle probojovávat se k pravdě, k jakýsi vlastní pravdě. Přičemž já si nemyslím, že existuje jakási absolutní pravda, která prochází vesmírem a světem jako jakási stavba neochvějná, která se nemůže ničím změnit. Pravdu shledávám jako to, co je nejbližší tomu správnému, co člověk má přijímat v životě. Čili moje odpověď, co je to? To je ta vůle k tomu najít to správné. A to nesprávné tím, že mě osobně v té situaci, kterou člověk právě prožívá, ale to, co i z jiných úhlů nahlédnu to na ten problém, obstojí při hodnocení. Čili vůle, vy jste řekla taky slovo otevřenost, vůle k tomu pravdivému nahlédnutí a má-li toto člověk na zřeteli, tak obvykle obstojí. Obvykle obstojí, i když to třeba nemusí znamenat v těch nejdrastičnějších chvíli života, že to znamená, že si uhájí svůj život. To nemusí. Může to třeba vést k tomu konci. Ale to je ten konec tělesný. To není ten konec toho duchovního obsahu člověka. Naopak, tím, že obstojí, tím si tu svou duši zachová.
Tak to je, já bych řekla, prakticky ideální závěr dnešních doteků víry, za který děkuji profesoru Liboru Pátému. Děkuji, pane profesore, že jste přišel sem k nám do studia a pobyl tady s námi. Profesor Libor Pátý byl hostem dnešních doteků víry. Někdy snad zase naschledanou.
Naschledanou.